φορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σαν φτερό. Για εκείνο που έχει πια χαθεί, πάνω το τραύμα πιο βαθύ, κι αποχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Σ' έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ, κι ούτε που θέλω της αλήθειας το νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το θέλα πολύ, το συγχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω.
Ακούγα το Νυφλή. Χτες ήταν, χτες μαζί με τον Άκη το Παύλευον, ναι. Ο οποίος ήθελε την άποψή μου για όσα τραβάει αυτή η Έρμη Βασίλισσα.
Α, ωραίο θέμα.
Μανώ, θα τη διατυπώσω στην πορεία, γιατί τώρα έχουμε τον Αχιλέα τον Πατσούκα μαζί μας. Αχιλέα μου, καλησπέρα.
Θα...
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Θα σου έρθω, θα σου έρθω.
Έλα,
Αχιλέα μου, τι κάνεις?
Εγώ καλά είμαι.
Ο Χαφτάρος, ο Σάρατς, όλοι καλά?
Νομίζω πως δεν είναι καλά κανένας από τους δύο.
Τι έγινε εκεί στη σύσκεψη στη Μόσχα χτες?
Διήρκησε καταρχάς 6 ώρες, παρά τις προσπάθειες τουλάχιστον της Μόσχας και της Τουρκίας να πιστεί ο Σαχτα,
ο Χάρατς.
Ο Σαχτ, ναι, ναι, να υπο, ναι, ναι, ο,
άλλο,
ναι,
άλλο η Σαχτάρα, άστο είναι άλλο θέμα.
Ναι, άστο είναι, αυτό είναι ο Χάφταρ λοιπόν, την προπαραλήγουσε να υπογράψει. Αρνήθηκε για τρεις λόγους. Πρώτον, δεν ήθελε την παρουσία της Τουρκίας στην επιτήρηση συμφωνίας. Δεύτερον, δεν εισακούστηκε το αίτημά του να αποσυρθούν οι δυνάμεις του Σάρατς από την Τρίπολη, στρατιωτικές δυνάμεις, ούτως ώστε να πιστεί ότι όντως επιθυμούν να σταματήσει ο πόλεμος και να υπάρξει πραγματική εγχειρία. Αλλά βάσει των πληροφοριών που έχω και την αίσθηση που υπάρχει στη Μόσχα, ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έβαλε την υπογραφή του είναι πως στις επόμενες ημέρες θα τα παίξει, που λένε, όλα για όλα, ούτως ώστε να καταλάβει και την Τρίπολη. Η εικόνα που έχει η Μόσχα είναι ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι και τουλάχιστον την διάσκεψη του Βερολίνου, για την οποία υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, θα σας πω τι εννοώ σε λίγο, ο Χάφταρ θα επικεντρώσει, θα εστιάσει, θα ρίξει όλες τις δυνάμεις στην Τρίπολη, ούτως ώστε να πάρει υπό τον έλεγχό του ουσιαστικά όλη την Λιβύη. Η εικόνα που έχει βέβαια η Μόσχα είναι εντελώς διαφορετική. Όχι ότι θα το κάνει, αλλά πως η έκβαση αυτής της μάχης δεν είναι καθόλου εύκολη. Η πρόθεσή του είναι να τα καταφέρει, είναι ένας στρατηγός έτσι που ξέρει να ρισκάρει, αλλά και οι άλλες, και οι δυνάμεις του Σάρατς έχουν καλό στρατό και οπλισμένο, και κάτι τέτοιο θεωρεί Μόσχα τουλάχιστον προς την παρούσα φάση και μέχρι στις επόμενες 2 εβδομάδες είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
Μάλιστα.
Τώρα να περάσουμε και στη διάσκεψη του Βερολίνου. Μέχρι και εκείνη την ημέρα, ημερομηνία
19 έχει ανακοινώσει η
Καγκελάρια λοιπόν, σήμερα, ναι. Παρά την χθεσινή μη υπογραφή της συμφωνίας, η Μόσχα θα συνεχίζει να πιέζει το Χάφταρ, δεν το κρύβει ότι τον υποστηρίζει καθόλου, τόσο ώστε να βάλει την υπογραφή του έστω και την τελευταία στιγμή και πριν το Βερολίνο. Αυτό, δηλαδή το αν θα υπάρξει υπογραφή και αν ο Χάφταρ θα συμφωνήσει, είναι αυτό το οποίο θα κρίνει και τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην σύνοδο του Βερολίνου. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή οι διαβουλεύσεις, οι οποίες γινόντουσαν χθες στη Μόσχα, αλλά και σε όλες, πρακτικά η Ρωσία εκπροσωπεί και τη Γερμανία και την Ιταλία, έχουν κοινή θέση για το ζήτημα της Λιβύης και την εκεχηρία και την επόμενη μέρα την πολιτική εικόνα που θα έχει η χώρα με εκλογές, με την εποπτεία του ΟΗΕ. Αν λοιπόν η Μόσχα και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δει πως θα πάμε σε μια συμφωνία, σε μια σύνοδο από την οποία δεν πρόκειται να βρει κάτι ουσιαστικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα παραστεί, ούτως ώστε δεν θέλει να συνδυαστεί η παρουσία του με ένα ναυάγιο πάνω στη Λιβύη. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο το είπαμε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου του Ψάλη, το έχουμε γράψει και σε Real News, πως παρά τα όσα λένε, όχι λένε, ισχύει, τις καλές σχέσεις που έχει σε ένα μεγάλο βαθμό η Ρωσία με την Τουρκία, τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά και ο Σεργέι Λαυρόφ σήμερα και προχθές, αλλά και στις συνομιλίες που είχε ο Πούτιν με τον Ερντογάν, του τράβηξε γενναία ταυτή, να το πούμε έτσι, γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή πιστεύει πως υπάρχουν συγκοινωνούντα βροχεία τρομοκρατών από το Ιντλίπ της Συρίας, που βάσει τη συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία είναι η μοναδική, μάλλον είναι μια από τις λίγες περιοχές που ελέγχει η Τουρκία, και η Τουρκία θα έπρεπε να κάνει κάτι ουσιαστικό για την πάταξη του ISIS και της Αλ-Κάιντα. Η εικόνα που έχει μέσω πληροφοριών η Μόσχα είναι πως μέχρι αυτή τη στιγμή η Τουρκία όχι απλά δεν το έχει κάνει, αλλά επιθυμεί να μεταφέρει τρομοκράτες από το Ιντλίπ της Τουρκίας στην Τρίπολη. Γι' αυτό έχει και όλο αυτό το μένος εναντίον του Χάφταρ. Δεν το κάνει για κανέναν λόγο. Θέλει να μεταφέρει, χωρίς να φύγει εντελώς από τη Συρία, να μεταφέρει ένα μέρος των τρομοκρατών του ISIS και της Αλ-Κάιντα στην Τρίπολη. Τώρα θα μου πείτε, αφού τα γνωρίζουν αυτά η Μόσχα, γιατί εξακολουθεί και συνομιλεί με τον Ερντογάν.
Ναι.
Γιατί ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι εάν μπει σε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να συγκρουστεί η Ρωσία με την Τουρκία, όλοι μπορούμε να φανταστούμε πως θα είναι η επόμενη μέρα, όχι μόνο σχέση των δύο χωρών, αλλά σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν θα μιλάμε για μια περιφερειακή ανάπτυξη, θα μιλάμε για μια ανάπτυξη που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Για την ώρα λοιπόν η Μόσχα με πολιτικά μέσα και διπλωματικά πιέζει τον Ερντογάν, από τη στιγμή που δεν μπορεί να τον έχει τουλάχιστον στην παρούσα φάση απέναντι, θέλει να παρακολουθεί τις κινήσεις του, να υπογράψει μια συμφωνία, γι' αυτό τον έφερε και χθες τη Μόσχα, μάλλον να υποπτεύει μια συμφωνία μαζί με τη Μόσχα, με την ελπίδα και την προσπάθεια πως σιγά σιγά, ακόμα και αυτός η αιμονή του για να της υποστήριξης του ISIS να κλείσει.
Μάλιστα. Αχιλέα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ αναλυτικό και εξαιρετικό και πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ.
Να πούμε όμως και κάτι ακόμα, το οποίο έχει τεράστια σημασία, γιατί μια ερώτηση που κάνουμε είναι φυσικά ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στη Λιβύη, το ξέρουμε, εξαιτίας της ΑΟΣ. Η Ρωσία είναι πάρα φυσικά ενημέρη και ο Λαυρόφ για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι άρρωστος δημοσιογράφος. Φυσικά λέει ότι ό,τι λέει το δίκαιο και της θάλασσας, το οποίο η Ρωσία έχει υπογράψει συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο λένε σε όλους τους τόνους, πως από τη στιγμή που η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό όχι απλώς έχει επιλέξει να έχει άλλο στρατόπεδο, ενώ δικαιωμάτιση να είναι κοντά στην Αμερική, αλλά έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η Ρωσία θεωρεί πως η χώρα μας είναι μία από τις πιο αντιρωσικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μία σειρά γεγονότων, τόσο για το ζήτημα το εκκλησιαστικό, τόσο για τις αμερικανικές βάσεις, τόσο για την υπόθεση του Βίνικ, των οποίων θέλουν να εκδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ισοδυναμεί με θανατική ποινή. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, πηγές και του Κρεμλίνου και του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών λένε πως όταν φτάσει στο θέμα, η Ρωσία φυσικά δεν μπορεί να είναι φανατικά διακείμενη υπέρ μιας εχθρικής χώρας όπως είναι η Ελλάδα.
Μάλιστα. Αγγελέα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Θες να πούμε τώρα τα βασιλικά.
Α, τα βασιλικά, ναι, τα βασιλικά. Καταρχάς να λύσω την απορία του φίλου, του ακροατή, που μας ρωτάει τι θα γίνει τελικά με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γεωργούλη, αν θα πάρει μέρος στο τηλεοπτικό reality. Ναι, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι θα πάρει μέρος στο τηλεοπτικό reality. Ως κριτής, έτσι.
Θα είναι υπό της διαταγάς Μπεκατόρου.
Α, δεν ξέρω ποιοι συμμετέχουν.
Στο Sounds, δεν ξέρω, Αντένα το έχει. Το παιχνίδι αυτό, αν είναι αυτό το Sounds Family, νομίζω Αντένα το είχε.
Δεν ξέρω.
Τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον.
Με πιάνετε αδιάβαστο.
Και πρέπει να σου πω ότι.
Είχα μείνει στα προθύστερα του κυρίου Γεωργούλη.
Ναι.
Μιλώ για αυτή την επιλογή, η οποία είχε γίνει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είχε πει ο κύριος Γεωργούλης, έτσι για να έχουμε υπόψη μας το αριστερό μοντέλο ανάδειξη υποψηφίων, ότι ουσιαστικά είχε πει συζήτησα και με τις δύο παρατάξεις. Εννοώ
ναι,
και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά είχε δηλώσει
και τότε ο κύριος Γεωργούλης.
Τον άφησε να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τον αφήνει να πάει στο πιο. Πώς το είπατε το παιχνίδι αυτό?
Sounds Familiar. Ναι, είναι μίμησης, ας πούμε, κάνει. Κάποιος να δει το σωσία του να κάνει τον Γεωργούλη να υποδείξει.
Εντάξει, ναι, λοιπόν, τη λύσαμε. Θα πάει, λέει.
Έλα,
τι. Για πες, τι.
Κοίταξε, δύο-τρία πραγματάκια.
Την έσκασε τι για αυτό το παλιό.
Το παλιοκόριτσο, ε. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι το δίδαγμα την ιστορία αυτή είναι ότι η Νταϊάννα από εκεί που είναι εκδικείται.
Μάλιστα.
Κατά τη γνώμη μου, μέσω του γιού της. Αυτό είναι το πρώτο. Μπορεί να έφυγε, αλλά δεν ξεμπερδέψαν μαζί της.
Λες.
Τη βρήκαν μπροστά τους. Και νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο βρήκαν μπροστά είναι το αίτημα για τη μετεξέλιξη του βασιλικού θεσμού να γίνει λίγο πιο λαϊκός.
Ναι.
Θεσμός,
Μάνο,
πολίτες.
Κατάλαβες γιατί με πιάνει ένας λιγμός
λιγότερο...
όταν αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα.
Τυπολατρικός.
Στον Ιφλή αναφέρομαι τώρα.
Τυπολατρικός.
Ναι.
Και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η εσωτερική επανάσταση μέσα στην βασιλική οικογένεια.
Ναι.
Γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Είναι φοβερά.
Η Νταϊάννα επικράτησε φοβερά. Αναδρομικά.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ αγαπούσα τη γιαγιά μου, έχω να πω ότι αυτό το παλιό παιδό την έχει στεναχωρήσει την Ελισάβετ, διότι μια παξιμαδοκλέφτρα την πήραμε και τώρα θέλει να μας κάνει, ξέρω εγώ τι μας κάνει, τα διάφορα. Συγκράτησα, διότι έχω εντρυφήσει στο ρεπορτάζ.
Είμαι βέβαιος. Σε ποιο βασιλικό
έχω βουτήξει. Έχω βουτήξει στο ρεπορτάζ.
Στο ρεπορτάζ.
Με έχει συγκινήσει αυτή η διαρροή από τους κύκλους του Buckingham, ότι υπήρξε ουρανομίκης η απογοήτευση της γιαγιάς για τον τρόπο με τον οποίο το άλλο παλιόπαιδο, ο Χάρης, τρέχει πίσω από αυτή που θα του κόψει και το μουστάκι, θα τον βάλει να τον ξυρίσει και το μουστάκι αυτή. Έτσι. Αυτά τα οποία δεν τώρα έχω να σας πω είναι ότι χτες έγινε αυτή η σύσκεψη. Η γιαγιά επικράτησε το ένστικτο της γιαγιάς.
Είχες επιτόπιο ρεπορτάζ, τον ανταποκριτού.
Δεν μπορείς να φανταστείς.
Η
γιαγιά, γιατί άμα δει κανείς την ανακοίνωση της γιαγιάς, βλέπει ότι είναι, γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε Μαρακή, κατάλαβες, είναι αυτό που λέμε, του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου.
Να σε ρωτήσω κάτι, ρε μεγάλε.
Θα με ρωτήσεις στη συνέχεια.
Δεν μου λες το επίθετο της Ελισάβετ.
Ναι.
Ποιο είναι?
Ελισάβετ, Ελισάβετ, δεν τη λένε αυτή.
Τι Ελισάβετ, Ελισάβετ,
μαϊ
μου, που είναι άλλη φορά με ρώταγε για τον Κωνσταντίνο και αν είναι το επίθετό
του. Σίγουρα,
για πες μου το επίθετο της Ελισάβετ τώρα.
Πάντως σίγουρα Ελισάβετ Ντεγκρέτσια δεν τη λένε. Κατά τα λοιπά, έχω να σας πω ότι χτες έγινε τεράστια λοιπόν σύσκεψη εκεί στο παλάτι. Και τώρα αρχίζω. Μανώλη, τώρα άκου. Λοιπόν, παράσιτα της μοναρχίας, λοιπόν, αυτά τα παράσιτα, δεν κάνανε ποτέ καμιά σύσκεψη για τη 14 εκατομμύρια Βρετανοί. Μανώλη, Μάνο, πάνω από το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Γερμανίας ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 5 εκατομμύρια εξ αυτών, Μάνο μου, είναι παιδιά. Καμία σύσκεψη δεν κάνανε ποτέ για αυτό το ζήτημα εκεί πέρα. Αυτοί οι οποίοι συσκέπτονται τώρα εκεί και οι άλλοι που παρακολουθούν με όρους Βασιλόπουλου και Βατράχου, που τον πήρε Βασιλόπουλο, τον έκανε Βάτραχο, συνήθως παίρνεις τον Βάτραχο και τον κάνεις Βασιλόπουλο, τσακώνονται στην πραγματικότητα, γιατί ξέρεις, η βασιλική περιουσία αγγίζει τα 88 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα πρέπει να δούμε τι θα την κάνουμε. Αλλά σύσκεψη για τα 88.000 ανήλικα παιδιά που είναι άστεγα στο Λονδίνο, αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας δεν έκαναν ποτέ. Μανώλη, ό,τι άλλο θέλεις για την οικογένεια, την,
για
σε
τον,
μένα.
Για τον Ιφλή το λες αυτά.
Για τον Μάνο τον Ιφλή.
Ο Ιφλής είναι στην παρέα της Έγινας, οπότε άστα. στη μεγάλη αγκαλιά.
Εντάξει, αθώνεσαι μόνο.
Για σένα κάνω αυτό τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι καιρό να κρατηθείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε κι εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω λες κι είμαι φτερό. Σ' αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε, βραδιάζει νωρίς κι αλλού κοιτάνε.
Να στείλουμε χαιρετισμού στο φίλο τον Νικόλα, τον Παπαριστίδη, τον Ταξιζή και σε όλα τα παιδιά στο τιμόνι. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Δημήτρη Μουρκογιάννη. Να είστε καλά κύριε Μουρκογιάννη.
Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο
κέντρο. Νεκτάρια, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία, πάμε στην φίλη, την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, τη Μαρία Τινέξα. Μαρία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο.
Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται με την... Είναι πάνω από 40 μέρες οι απεργίες?
Ναι, 40-41 μέρες τώρα.
Και σήμερα υπήρξε ένα πυροτέχνημα από την πλευρά του Μαγρόν και της γαλλικής κυβέρνησης.
Ναι,
τι ακριβώς συμβαίνει?
Γίνονται διάφορες προσπάθειες, Νίκο, για να σταματήσουν οι απεργίες κινητοποιήσεις. Οι Γάλλοι φαίνεται πως δεν το βάζουν κάτω. Να σου πω χαρακτηριστικά πως για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας ψήφισαν χθες επαναλαμβανόμενη απεργία με 100% συμμετοχή, επαναλαμβανόμενη απεργία διαρκείας, έτσι.
Mm-hmm.
Οι δικηγόροι όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματίες είναι κατά της συντατιωτικής μεταρρύθμισης. Τώρα για το πυροτέχνημα που είπες, ο Ματρόν και η κυβέρνηση επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα των συνδικάτων και φαίνεται πως κάπως τα καταφέρνουν. Ο Πρωθυπουργός, ο Εντουάρτ Φιλίπ, μέσα στο Σαββατοκύριακο σε επιστολή του προς τα συνδικάτα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να αποσύρει προσωρινά το μέτρο που δίνει κίνητρο στους Γάλλους να εργαστούν έως την ηλικία των 64 ετών, με την προϋπόθεση οι εκπρόσωποι τους να δεσμευτούν σε μια διάσκεψη για την ισορροπία και τη χρηματοδότηση των συντάξεων έως το 2027, οπότε και θα ισχύσει το μέτρο. Ο διάβολος, Νίκο, όπως λέμε, κρύβεται στις λεπτομέρειες, έτσι.
Δηλαδή, έχω την αίσθηση όσο παρακολουθώ ότι στην πραγματικότητα δεν παίρνει πίσω τίποτα ο Μακρόν.
Δεν παίρνει πίσω τίποτα. Κάτι ανάλογο είχε κάνει, αν θυμάστε, και πέρυσι με τα κίτρινα γυλαίκα που είχαν βγει όλοι και είχαν πει ότι τους δίνει 1.000 ευρώ επιπλέον και τελικά ήταν μια μούφα αυτό. Μούφα είναι και αυτό ότι παίρνει πίσω το μέτρο για την αύξηση των ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Αυτό αναμένεται να ισχύσει από το 2027 και μετά. Όμως με αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να πούμε πως το εργοδοτικό συνδικάτο ΣΕΒΔΕΤΕ έχει διαμηνήσει την ικανοποίησή του και εμφανίζεται πρόθυμο να συμμετάσχει στη συζήτηση. Μάλιστα έχει καλέσει και τα μέλη του να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Τα άλλα δύο σκληροπυρηνικά θα έλεγα, θα τα χαρακτήριζα συνδικάτα, η ΣΕΒΔΕΤΕ και η ΦΟΣ Ουβριέρ, που είναι και πάρα πολύ δυναμικά συνδικάτα στις κινητοποιήσεις τους, κάνουν λόγο για εξαπάτηση. Και κατηγόρησαν φυσικά τον επικεφαλής τους επικεφαλής του εργοδοτικού συνδικάτου ότι κινούνται διασπαστικά.
Πότε αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις? Θα είναι προφανώς, αντιλαμβάνομαι, και ένας συνδυασμός με την αντοχή των απεργών, έτσι, και με το πόσο...
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, Νίκο, γιατί η κατάσταση διαμορφώνεται μέρα με την ημέρα. Δηλαδή, χθες κανείς δεν περίμενε ότι οι δικηγόροι θα αποφασίσουν 100% ψηφί ότι θα κατέβουν σε απεργία διαρκές για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.
Μαράκη μου, σε ό,τι αφορά την αστυνομική βία στη Γαλλία, τι γίνεται? Γιατί έχουμε πράγματα τα οποία θάβονται σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η περίφημη επικοινωνία και ενημέρωση.
Έχουμε πάρα πολλά και καθημερινά. Με πιο χαρακτηριστικό, Νίκο, αν θέλεις να σου πω ένα περιστατικό που έγινε στις 3 Ιανουαρίου στο Παρίσι, όπου ένας 42χρονος διανομέας, πατέρας 5 παιδιών, πέθανε από καρδιακή εμβολή και ρήξη στο Λάριγκα, που του προκάλεσε ασφυξία κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου και σύλληψής του από αστυνομικούς στο Παρίσι. Φυσικά η είδηση αποσιωπήθηκε, βγήκε προχθές και όπως καταλαβαίνεις έχει σοκάρει τη γαλλική κοινωνία και έχει προκαλέσει σάλο.
Έχει ο αριθμός των ανθρώπων που από όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, μιλώ πια από την εποχή των κίτρινων γυλαίκων, οι οποίοι έχουν χάσει τα μάτια τους, και στέκομαι σε αυτό γιατί...
Δεκάδες.
Είναι δεκάδες, έτσι.
Ναι, είναι δεκάδες και τα περιστατικά βίας, Νίκο, σε διαδηλώσεις και γενικά κατά ανθρώπων που απεργούν ή κινητοποιούνται είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Αρκετές φορές όταν έχω χρόνο, δεν ξέρω αν έχεις δει, τα ανεβάζω στο Twitter ή στο λογαριασμό μου στο Facebook, αλλά είναι πια τόσα πολλά.
Μα από εκεί έρχεται, να το πω δηλαδή, από σένα έρχεται η πλέον ασφαλής και έγκυρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη Γαλλία.
Όποτε μπορώ, ναι, όποτε μπορώ και έχω χρόνο το κάνω, γιατί θέλω ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα, επειδή μένουμε Ευρώπη.
Μαράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Μιας και μιλάγαμε για αστυνομική βία και αυθαιρεσία, να σας πω ότι και επισήμως δεν υπάρχει τίποτα σε ό,τι αφορά DNA και αποτυπώματα της οικογένειας Συνδαρέ σε αυτή την περίφημη κατάληψη. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι συνδικαλιστές της αστυνομίας, γιατί η κυβέρνηση είναι ένα άλλο ζήτημα, εκεί η συγγνώμη δεν αρκεί, σε ό,τι αφορά τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, οι οποίοι βγαίνουν και ξαναβγαίνουν, το να πούν μία συγγνώμη για το γεγονός ότι εκπροσωπούν κάποιους οι οποίοι είπαν ψέματα, είναι το στοιχειώδες. Κύριε Μπαλάσκα μου και κύριοι Μπαλάσκες μου. Όχι ότι και με εσάς η συγγνώμη αρκεί, αλλά τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις πια. Αναφέρομαι για παράδειγμα το τι συνέβη προχτές με τη μονάδα απεξάρτησης, 18 άνω. Είχαμε αστυνομική αυθαιρεσία σε βάρος ακόμα και θεραπευόμενων. Αυτά συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν 11 θεραπευόμενοι της μονάδας απεξάρτησης, 18 άνω, επέστρεφαν από δραστηριότητα του 18 άνω, συνοδεύονταν από ανθρώπους του 18 άνω, οι συνοδοί τους, εργαζόμενοι, εξήγησαν στην ομάδα Δίας, η οποία έσπευσε να πιάσει τους εγκληματίες, να τους κάνει έλεγχο περί τίνος πρόκειτο, έδειξε τα χαρτιά, έδωσε όλα τα στοιχεία. Αυτοί οι καλοί λεβέντες του νόμου όμως και προστάτες του πολίτη δεν θεώρησαν ότι τα χαρτιά, τα στοιχεία, τα πιστοποιητικά των εργαζόμενων από το 18 άνω έδινε απάντηση στο τι ήταν αυτοί οι 11 άνθρωποι, και στη μέση του δρόμου τους υπέβαλαν σε μία ακόμα εξευτελιστική σωματικό έλεγχο και άλλα τέτοια υπέροχα και ωραία. Και αν εν πάση περιπτώσει αυτοί που τα κάνουν αυτά δεν τρέπονται, το ερώτημα είναι τι κάνουν οι από πάνω τους, αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει το αφιερώνω στον κύριο Δημήτρη Μουρκογιάννη. Χτες ήταν η επέτειος. Τίνος πράγματος. αυτό που θα ακούσουμε τώρα στο τραγούδι. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.
Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτωμάτα. Πέσαν πτωμάτα. Πέσαν πτωμάτα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν.